Бишкекте саат 7, ООДО Азаттык радиосу.
Азаттык уналгысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосу 15 июндагы турууну баштайт. Саламатсызбы? Алдыдагы 30 мүнөттүн мазмуну өтөмөкчү. Кыргызстанда соңку 2 күндө жол кырсыктарынан кеминде 15 адам ажал тапты, ондон ашуун киши жараат алды.
Көп нааразычылыгым сот системасына көп болот да. Коррупция жана өз ара сүйлөшүү аябай көп болот. Эгер ошол жоюлмайынча жоопкерчиликке тартууну биз сезбей атабыз да, ар бир айдоочу.
НАТОнун лидерлери биргелешкен билдирүүсүндө Орусия менен Кытайдын коркунучуна басым жасашты. Өзбекстан чет өлкөдө диний билим алууну көздөгөн жарандарына көзөмөлдү күчөтүүдө.
Быйыл 5 айда эле 1800 өзбекстандык өспүрүм Египеттин диний мекемелерине окууга жөнөп жаткан жерде чек арада кармалган.
Ошондой эле шарттык катаал чоң алайда Байыш Бекматаев түптөгөн балык чарбасы жөнүндө айтып беребиз. Студияда Санжар Эралиев. Азыр жаңылыктар Мирлан Кадыровтан.
Федерал кылмыш сотунун прокуратурасы кыргызстандык юристтердин жазган кайрылуусун каттады. Бул тууралуу юрист кыргыз тажик чек арасындагы окуяларды иликтеген жарандык коомдун өкүлү Сания Токтогазиева фейсбуктагы баракчасына жазды. Юристтер ушул айдын башында Кыргызстандын жай тургундарына каршы Тажикстандын бийлигинин аракетине тергөө жүргүзүү өтүнүчү менен эл аралык кылмыш сотунун прокуроруна кайрылуу жолдошкон. Эл аралык Human Rights Watch уюму 28 апрелде кыргыз тажик чек арасында башталган куралдуу кагылышта аскердик оор куралдар колдонулуп анан карапайым эл жабыркаганын белгилеген. Кыргыз тажик чек арасындагы 28-30 апрелдеги куралдуу жаңжалда 36 кыргызстандык, 19 тажикстандык курман болгондугу жарыяланды. Түштүк альтернативдүү жолунун курууга баш аягы 937 миллион 500 миң доллар кетти. Анын ичинен 857 миллиону насыя, 46 миллиону грант катары бөлүнгөн. Бул каражат Кытайдын Эксим банкы жана Азия өнүктүрүү, Ислам өнүктүрүү банктарынан алынган. Кыргыз өкмөтү ага 33 миллион доллар кошкон. Бул тууралуу 14 июнда түндүк түштүк жолунун курулушун иликтөө боюнча депутаттык комиссиянын отурумунда айтылды. Анда комиссиянын мүчөлөрү жолду куруу салыштырмалуу кымбат экендигин, иш шашылыш башталып көп чыгым кеткендигин айтышты. Транспорт, архитектура, курулуш жана коммуникация министринин орун басары Нурланбек Кыйымбаев буларга токтолду.
Жалпысынан 75% аткаруу болду бул долбоор боюнча. Тоннель боюнча слабый грунт болгондуктан жана кыш мезгилинде иштерди аткаруу абдан татаал болгондуктан 18-жылдан азыркы күнгө чейин тоннелдин курулуш иштери бүтпөй. Биринчи 18-жылы 30 айга узалса, азыркы күндө дагы 18 айга узартканга мажбур болуп турабыз.
3-июнда Жогорку Кеңештеги Ата Мекен фракциясынын сунушу менен жолду курууга байланышкан маселени иликтөө үчүн убактылуу депутаттык комиссия түзүлгөн. Балыкчы, Кочкор, Чайек, Арал, Казарман, Жалал Абад багытындагы 433 чакырымдык жол Кыргызстандын эгемендикке ээ болгондон берки эң ири долбоорлордун бири катары айтылып жүрөт. Анын 200 чакырымга жакыны жол такыр түшелек тилкелерден өтөт. Долбоор 2014-жылы башталган. Кытайдын China Road жана British Corporation корпорациясы жүргүзүп жаткан курулуш иштери 3 фазага бөлүнгөн. Новосибирск шаарындагы Октябрь районунда жайгашкан автогаз бекетинде жарылуу болуп кеминде 26 адам жабыркады. Бул тууралуу облустагы тез жардам кызматынын башкы дарыгери Индира Башаковага шилтеме берип Интерфакс агенттиги жазды. Азыркы учурда 26 жабырлануучу келип түштү. Бирөөнүн абалы оор, 12 жашар өспүрүмдүн абалы орточо деп бааланган, деди Ирина Башакова. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин аймактык башкармалыгынын маалыматы боюнча өрт каптаган Аянт Гусинобрат шоссесинде 800 чарчы метрге чейин жеткен. Тилсиз жоонун ал жердеги кампаларга дагы жайылуу коркунучу бар. Орусиянын тергөө комитети коопсуздук талаптарына жооп бербеген кызмат көрсөтүүлөргө байланыштуу кылмыш жазы кодексинин 238-беренеси негизинде кылмыш ишин козгогондугун жарыялады. Роза Тумаеванын демилгелери эл аралык коомдук фонду мекенге мээрим арнаган айыл заты аттуу китеп чыгарды. Кыргыз тилиндеги китептин автору Абдыжапар Нуртинов. Китепте бөтөн жер, бейтааныш элдин арасында мигрант катары өмүр сүрүп, ак эмгеги менен ийгилик жаратып, коомдун өнүгүүсүнө салым кошкон 21 айымдын өмүр таржымалы ишмердиктери тууралуу кызыктуу очерки баяндар камтылган. Китеп коомчулукту инклюзивдүү жана тынчтык жолу менен өнүктүрүүдө миграцияга дуушар болгон аялдардын жана кыздардын укуктарын жана мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү долбоорунун алкагында жарык көрдү. Долбоор Бириккен Улуттар Уюмунун тынчтыкты куруу фондунун каржылык колдоосунда Роза Тумбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фонд тарабынан Бириккен Улуттар Уюмунун миграция боюнча эл аралык уюму, аялдар жана эл аралык эмгек уюму менен бирге ишке ашырылган. Мекенге мээрим арнаган аял заты китеби Роза Тумбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фонду тарабынан үзгүлтүксүз чыгарылып келаткан мекендештер сериясындагы кезектеги басылма болуп саналат. 1 миллиондон ашуун кыргызстандык бүгүнкү күндө чет жакта эмгек мигранттары болуп жүрөт. Алардын көбү Орусияда. Катар өкмөттү Кыргызстандагы угуу мүмкүнчүлүгү чектелген 29 өспүрүм балага акысыз операция жасайт. Аны Бишкектеги эне баланы коргоо борборунун дарыгерлери ишке ашырат. Мындай макулдашуу 14-июнда саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев жана Катардын Кыргызстандагы элчиси менен жолугушуу учурунда орун алды. Элчи 23-июнда Катар дарыгерлери кахлигардык имплант операциясын жасоо үчүн Бишкекке келерин билдирген.
Рахмат, Мирлан Кадыров айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттык чекит ОРК сайтында. Аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору бүгүн тоолуу аймактарда сел жүрүшү мүмкүндүгүн эскертти. Ош, Баткен, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Жалал Абад, Чүй, Ысык Көл облустарынын тоолуу жерлеринде өткүн өтөт. Күн күркүрөйт, бийик тоолуурдо кар жаашы мүмкүн. Абанын табы Нарын, Ысык Көл облустарында 23-26, Чүй, Талас дуандарында 30-31, Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында 34 градус болот. Бишкек шаарында 31 градуска чейин күндүн табы көтөрүлөт, жаан чаачын болбойт. Баяндар топтомуна өтөбүз. Кыргызстанда соңку 2 күндө жол кырсыктарынан кеминде 15 адам ажал тапты. Бул 14-июнга карата маалымат. Ондон ашуун киши жараат алды. Мерт болгондордун, жабыркагандардын арасында жаңы төрөлгөн ымыркай, жаш балдар бар. Президент Садыр Жапаров жарандарды да жол эрежелерин сактоого, айдоочуларды этият болууга чакырууда. Темага Кундуз Азарбекова кайрылат.
Ош Исфана жолунда 13-июндун түнүндө катталган жол кырсыгынан жабыркаган дагы 3 бала бир күндөн кийин ооруканада каза болду. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин билдиришинче, алар 5 жаштагы, 15 жаштагы балдар жана жаңы төрөлгөн ымыркай. 6 адамдын өлүмү менен аяктаган кырсык Ноокат районундагы Ош Баткен Исфана жолунун 23-чү чакырымында болгон. Адам өмүрүн алган дагы бир кырсык 12-июнь күнү Ысык Көл облусунун Саргамыш айылынын кире беришинде катталды. Анда Мерседес унаасынын айдоочусу рульду башкара албай калып, жол жээгинде токтоп турган Volkswagen Passat үлгүсүндөгү автомобилди сүзгөн. Токтоп турган унаанын ичиндеги 33 жаштагы келин, 4 жаштагы жана 1 жаштагы кичинекей кыздары менен ошол жерде каза болушту. Аман калган 6 жаштагы уулу жана аларды сүзгөн айдоочу учурда Балыкчы шаардык ооруканасынын хирургия бөлүмүндө жатышат. Келиндин өзүн Зейнегүл деп тааныштырган тайэжеси күнөөлүүлөр жазасын алышы керек деп эсептейт.
Кыздар болсо улуусу 4.5, кийинкиси болсо 1 жаш 3 ай болчу. Жанында отурушкан экен да. Эки кызы анан тиги мамасы үчөө каза болуп атпайбы? Сиңдим аябай жакшы болчу. Аябай жакшы хозяйка болчу. Балдарын өздөрү багып аткан күйөөсүкө. Балдарын аябай жакшы караган. Жогорку билимдүү эмеде нотариуста иштечи, ошо Балыкчыда чарбасында чоңойтсок деп ошентип аябай көздөп атышкан.
Ушул эле 12-июнь күнү Бишкек Ош жолунун Ноокен райондагы 495 чакырымында да жол кырсыгы болуп, 6 адам көз жумган. Маалыматта айтылгандай, Мерседес Бенц жүк ташыгыч унаасы менен Honda Odyssey үлгүсүндөгү машина сүзүшкөн. Кырсыктан 2 адам жабыркаган. Республикалык жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын өкүлү Тилек Оторов бардык учурлар териштирүүдөн өтүп жатканын айтты.
Барында тең ошо одоно жол эреже бузуулар катталат. болот, бирок муну тергөө кызматы аркылуу азыр тергөө амалдары жүргүзүлүп, экспертизалар дайындалып, ошо тергөө кызматы ошол юридикалык баа берет болгондорно.
Өлкөдө жол кырсыктарын азайтуу үчүн 2019 жылдан тартып коопсуз шаар долбоору иштей баштаган. Анын биринчи этабын ишке ашырган орусиялык Вега компаниясы 35 миллион долларга Бишкек менен Чүйдөгү жолдорго 110 көзөмөл камера комплексин орноткон. Кийинчерээк бул камералардын саны көбөйгөн. Республикалык жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Ыманалы Саркулов 10 июнда жогорку кеңеште камералар орнотулган жерлерде жол кырсыктары азайганын айтты.
Бишкек шаарынын аймагында камералар болгону 3.5% жол тилкесин гана көзөмөлгө алат. Ошол камера коюлган жерде Бишкек шаарында 25% жол кырсыгы азайып атат. Ал эми Чүй областынын аймагында камералар 48 жерге коюлган. Бул болгону 1.5% жол тилкесин түзөт. Ал жерде жалпысынан 50% жол транспорт кырсыктары кыскарганын байкалды.
Ыманалы Саркулов мас абалында унаа айдагандар үчүн 17500 сом айыппул каралганын, бирок ошого карабай 2019-2020 жылдарга салыштырмалуу быйыл ичип алып айдагандар көбөйгөнүн билдирди. Иштелип жаткан жаңы кодексте айыппулдун суммасын көбөйтүү жана айдоочулук укуктан 3 жылга чейин ажыратуу жазасы каралган.
Буну уже 40,000-60,000 көтөрөбүз деген сунуш болгон эл өкүлдөрү тарабынан. Бирок ушул бузуулар кодексиндеги тиешелүү норма бар экен, ошо нормадан ашканга болбойт деп анан ал көтөрүлбөй алган. Азыр эми ал норманын бардыгы жокко чыгып атат.
Президент Садыр Жапаров ички иштер министрлигине жайкы туристтик мезгилде автоунаалардын кыймылы эселеп көбөйөрүн эскертип, жол кырсыктарын алдын алуу чараларын күчөтүүнү тапшырды. Бүгүн эле ички иштер министрлигинде чукул кеңешме өтүп, жол кырсыктарын алдын алуу боюнча комплекстүү иштерди күчөтүү талкууланды. Республикалык жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо мекемеси баннер, буклет, видеоролик, репортаждар даярдалып жатканын билдирди. Жол кыймылынын коопсуздугу багытындагы эксперт Чынар Касманбетова мындай утурумдук иштерде майнап чыкпай турганын айтат.
Менин көп нааразычылыгым сот системасына көп болот да. Сот системасы следователдер уровенде коррупция жана сөзсүз өз ара сүйлөшүү аябай көп болот. Өз ара чечип коюу көп болот. Эгер ошол жоюлмайынча жана жоопкерчиликке тартууну биз сезбей атабыз да ар бир айдоочу.
Республикалык жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо мекемесинин маалыматына караганда 2021 жылдын башынан бери 3000 ашуун жол кырсыгы катталып 200 ашык киши каза болгон, 4000 ашык адам жаракат алган. Кундуз Азарбекова, Нурлан Бишибаев, Азаттык.
Үрөй учурган сандар. Ушул эле теманы улантабыз. Кечээ жакында Facebook'та бир пикирди окуп калдым. Кыргызстанда жол кырсыгында өлгөндөр пандемиядагы апааттан да ашып түшүүдө деген бир пикир менен бөлүшкөн экен мекендешибиз. Теманы маек менен улантабыз биздин суроолорубузга телефондон. Жол эрежелери боюнча адис эксперт Дүйшөн Токтокунов жооп бермекчи.
Мен бул бир чети мынакей как проект катары мына эки шаарда коопсуз шаар деп атайын патрулдук милициялар кирди да. Бул эми патрулдук милицияларга өзүнчө жанакы жаңы машинерди берип Бишкек Ошко шаар ичинде эле болуп атат да булчу. Анан эми бул жерде кырсыктар аз деп айтылып атат, бирок кырсыктар деле шаар ичинде деле болуп атат. Бирок эми бул негизгиси бул нормаларды мындай карап көрсөң туура маселе го деп ойлойсуң да. Же милиция эмес, же ГАИнин кызматкери эмес да. Анан ЗЭЗ-дасы жок, муну астында туруп алып машине жол эрежесин бузуп атса да токтотконго булардын эч кандай укугу жок экен да. Анан укугу эгерде жол эрежесин бузсаңыз артыңыздан коолап барып токтотот деген норма экен. Бул деле туура эмес окшойт дейм да. Бул деле ишке асабы ашпай, бул деле туура эмес кабыл алган го деп келет. Мен ушулардын комиссиясына катышып ушул конкурстарында жүрөм, бирок эми деле туура көргөн жокмун. Анан негизгиси могу кийинки убакта абдан аянычтуу да, мынакей бир келин эки баласы менен каза болуп калды деп атат. Анан мына ош жакта, ноокат жакта 6 каза болду деп атат. Согуш болуп аткандай эле болуп атат да биздечи. Себеби транспорттук каражаттардын саны көбөйгөн менен бул көзөмөлдөй турган милициялардын саны көбөйгөн жок, наоборот кыскарып атат окшойт да. Анан бизде биздин мамлекет башка мамлекеттердики көзөмөлдү күзөтүш керек да, көзөмөлчүбүз, көзөмөл жок.
Ушул жерде дагы бир мындай суроо жаралып атат да, биз мамлекеттин, мамлекеттик кызматкерлердин жоопкерчилиги жөнүндө сөз кылып атпайбызбы? Айдоочулардын жоопкерчилиги жөнүндө эмне дей аласыз?
Айдоочулар деле беш кол тең эмес. Жакшы айдоочулар бар, мыйзамды сыйлаган, жол эрежесин сактаган жакшы айдоочулар да бар да. Ана мындай, мен мына бизде көбүнчөсүн окуганда кыз келиндер окуйт да, эми кыз келиндердин арасынан көп кырсыкка учурап мындай каза болуп калгандарды өзүңүз байкасаңыз, азыраак көрдүңүздөрбү? Бизге караганда аял жолдоштор жоопкерчиликтүү деп ойлойм да. Экзамен тапшырганда да бизде результаттар жакшыраак да. Жол эрежесин бузуп, жанагы ар кандай транспорт каражаттар аз, чет элдик өлкөдөгү аябай ылдамдыгы жогору жакшы транспорт каражаттарда анан ошолорду, булар эми бизде деген чектөөлөр бар да, мисалы ылдамдык деген 90 ашканга болбойт, ашып кетсе кодекс моунду кошкон 100 ылдамдыктан ашканга биздин жолдор транспорттук каражаттардын коопсуздугун камсыз кыла албайт. Анан аны түшүнбөй анан 120-140 дегенде биздин жолдорубуз эле эч нерсе деген бар, туура келбейт экен, тоолуу аймактар бар, анан ошо менен бул кырсыкка ушундан туш келип атат да. Жолдун категориялары бар, бизге ылдамдыкты жогорулатканга бул жолдор мүмкүнчүлүк бербейт. Биз да сурап жатканбыз,
мүмкүнчүлүк бербейби Кыргызстанда?
Бул биздин жолдор 100-ден ашканга мүмкүнчүлүк бербейт. Себеби 110 коелу уруксат бергиле айдап атабыз деп биз жазып көргөнбүз да, ошондо Минтранстан жооп болгон. Бул жолдор ылдамдыкты жогорулатканга, транспорт каражатынын ылдамдыгын жогорулатканга мүмкүнчүлүк бербейт. Бул категория жолдор.
Канча ылдамдыкта жүрүш керек?
Жогорулатканга болбойт. Биздики 90 ашканга болбойт. 90 анан кодексте 10 кошкон, ашып кетсе 100 андан ашып айдаганга бизге болбойт. Эгерде ошо 100 ашык айдабаса биздин коопсуздугубуз камсыз болот. Ушул жолдор камсыз кылганга мүмкүнчүлүгү бар да. Андан катуу ылдамдыкта бул биздин категориядагы жолдорго туура келбейт. Мен башка Европа мамлекетинде болдум, Россия мамлекетинде машина айдап келген күндөрүм болгон. Ал жерде башка нормалар, башка жолдор турат. Жолдун кесилиштери, мисалы жана ылдамдык жогору берген жолдордо жолдун кесилиштери болбойт, түз эле кете бересиз ортосудагы бөлүнгөн да. Бизде андай жолдор аз да. Мына кээ бир жерде жана ортосу бөлүнгөн жолдор бар да, кырсыктар азыраак да. Мындай прогноз,
ортосу бөлүнгөн дегенде жана ортосуна бардюр
коюлган, карама каршы жолдун тилкесине чыгарбайт да, карама каршы чыга албайт, карама каршы жолдун тилкесине чыкпайт да. А бизде көбүнчөсүн мына карама каршы жолдун тилкесине барып токтоп турган машинелерди үсүсү, ушундай кырсыктар көп да.
Рахмат пикирлериңиз үчүн. Азаттык радиосунда суроолорго жол эрежелери боюнча талдоочу адис Дүйшөн Токтокунов жооп берди.
Макул, рахмат.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Эл аралык кылмыш сотунун прокуратурасы кыргызстандык юристтердин кыргыз тажик арасындагы куралдуу жаңжалга байланыштуу кайрылуусун каттады. Орусиянын Новосибирск шаарында автогаз бекетиндеги жарылууда 26 адам жабыркады. Америкалык Novavax компаниясы COVID-19 илдетине каршы вакцинанын 3-чү фазада сыноодон өткөрүп 90% жакшы көрсөткүч берди. Ошто 11 июлга белгиленген шайлоо өнөктүгү баштала электе мыйзам бузуулар боюнча милицияга 4 арыз түштү. Бул жана башка кабарлардын толук топтому биздин сайтта дареги azattik.org. Азаттык радиосу уктурууну улантат. Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 15 июнь. НАТОнун лидерлери биргелешкен билдирүүсүндө Орусия менен Кытайдын коркунучуна басым жасашты. Түндүк Атлантикалык аскердик альянска мүчө мамлекеттердин лидерлери 14 июнда Брюсселге чогулушту. Бул саммитке биринчи жолу келген Кошмо Штаттардын президенти Джо Байден НАТОну Американын кызыкчылыктары үчүн абдан маанилүү уюм деп атады. Толугураак Кубат Касымбеков айтып берет.
НАТОго мүчө 30 мамлекеттин президенттери жана өкмөт башчылары 14 июнда Бельгиянын баш калаасы Брюсселде көзмө көз жолугушту. Бул саммитте Ооганстандан эл аралык күчтөрдү чыгарып кетүүгө, уюмга бөлүнгөн каражатка жана Кытай менен Орусияга байланыштуу бир топ маселелер каралды. Жыйындын соңунда кабыл алынган биргелешкен коммюникеде Орусия эл аралык мыйзамдардын шарттарын аткармайынча Москва менен Түндүк Атлантикалык альянстын мамилеси мурдагы калыбына кайтпай турганы белгиленди. Билдирүүдө НАТО Москва менен карама каршылыкты көздөбөй турганы, бирок Орусиянын агрессивдүү жана чагымчыл аракеттери евроатлантикалык коопсуздукка коркунуч туудуруп жатканы айтылган. Ошондой эле Кытайдын агрессивдүү мүнөзгө ээ болуп бара жаткан жүрүм туруму да глобалдык эрежеге негизделген системага кыйынчылык жаратат деп белгиленген коммюникеде. НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг Кытай тараптан жаралып жаткан маселелер боюнча уюмдун мүчөлөрү орток пикир таап калганын саммиттин соңундагы басма сөз жыйынында айтты.
First time we mention China in a
НАТОнун лидерлеринин коммуникесине Кытай жөнүндө сөз биринчи жолу 18 ай мурда Лондондогу саммитте кошулган. Ага чейин бир да жолу айтылган эмес. Уюмдун учурдагы стратегиялык концепциясында Кытай тууралуу бир да сөз жок. Эми биздин бул жолку коммуникебизди окусаңыздар болот. Биз өнөктөш өлкөлөрдүн пикири өзгөргөнүн көрүп жатабыз. Биз Кытай менен мамиле түзүү маанилүү деп эсептейбиз. Кытай душман эмес, бирок Кытайдын инвестицияларын, жаңы өзөктүк дүрмөттөрүн, күчкө негизделген жүрүм-турумун жана эл аралык эрежеге негизделген тартипти тоорган кадамдарын эске алып, чара көрүшүбүз керек.
Теди Столтенберг. НАТОнун соңку айыптоолору боюнча Москва менен Бейжин расмий билдирүү жасай элек, бирок Орусия Түндүк Атлантикалык альянстын Европанын чыгышына карата кеңейишин өзүнүн улуттук коопсуздугуна коркунуч катары мүнөздөп, батыштын айыптоолорун четке кагып келет. НАТОнун алдында чоң жетинин лидерлери да Англиядагы саммитте Бейжинди Шинжаң жана Гонконгдо адам укуктарын бузууда деп сындашкан. Кытайдын Лондондогу элчилиги чоң жетинин билдирүүсүн өлкөнүн ички иштерине кийлигүүсү деп баалап, топту саясий манипуляция үчүн айыптаган. Түндүк Атлантикалык аскердик альянстын Брюссельдеги бир күндүк саммитинде эл аралык күчтөр чыгарылгандан кийинки Ооганстандагы болжолдуу сценарийлерге да көңүл бурулду. Уюмдун лидерлери АКШ баштаган өлкөлөрдүн жоокерлери быйыл 11 сентябрга чейин Ооганстандан чыгып кеткен соң Кабулдун жарандык аэропортун каржылоого макул болушту. Ошондой эле НАТО Ооганстандын армиясын машыктырууну жана ага каржылык жардам көрсөтүүнү уланта берери белгилүү болду. АКШнын мурдагы президенти Дональд Трамптын Түндүк Атлантикалык альянсты сындаган сөздөрүнөн кийин бул жолку саммитте Вашингтондун позициясына да өзгөчө маани берилди. Президенттик кызматка киришкенден кийин биринчи жолу НАТО лидерлери менен кездешкен Джо Байден НАТОну Американын кызыкчылыктары үчүн абдан маанилүү уюм деп атады. Ал уюмдун түптөлүшүнө жол ачкан келишимдеги 5-чи берене деп аталган жамааттык коргоону доктринасын ыйык милдет деп мүнөздөдү.
Мен дайыма америкалыктардын эсине салып келем. Америка дүйнөлүк 2-чи согушта биринчи жолу чабуулга кабылганда НАТО аракет көргөн. Алар 5-чи беренени талабын аткарышкан. Мен Европанын баарына айтып койгум келет. АКШ бул маселеде бекем турат. Биз уюмга бөлүнүүчү каражаттын көлөмүн көбөйтүү чечимине кубанып турабыз. 10 мүчө мамлекет бул максатты аткарды. Калгандары ошого жакындап калды.
Деди Байден. НАТОго кирген өлкөлөр 2014-жылы соңку 10 жылда коргоону чыгымдарын ички дүң өнүмдүн 2% үлүшүнө жеткирүү тууралуу милдеттенме алышкан. АКШнын мурдагы президенти Дональд Трамптын администрациясы Түндүк Атлантикалык альянска кирген өлкөлөрдүн коргоону тармагына кетчү каражатын алардын ички дүң өнүмүнүн 4% чейин көбөйтүүгө өндөп, Кошмо Штаттар бул уюмга олчогон акча бөлө турганын бир нече жолу айткан жана айрым мүчө мамлекеттерди сынга алган. НАТО 1949-жылы аскердик кубаты өсүп жаткан СССРди ооздуктап туруу максатында негизделген. Улам кеңейип отуруп, уюмга мүчө мамлекеттердин саны 30га жетти. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Өзбек бийлиги жарандарынын чет өлкөлөрдө диний билим алуусуна көзөмөлдү күчөтүүдө. Ушул айдан баштап Египеттин Каир шаарындагы Аль-Асхар университетинин бардык билим берүү мекемелерине кабыл алуу Өзбекстандын дин иштери боюнча комитетинин көзөмөлү менен гана жүргүзүлөрү кабарланды. Кесиптешим Элвира Будайчиева кошуна өлкөдөгү ушул жагдайга кызыгып көрдү.
Өзбек өкмөтүнө жакын серепчи Азаттык радиосунун өзбек кызматына берген маегинде өлкөдө жашы жете элек балдарга диний билим алууга тыюу салынгандыгын, чет өлкөдө окууну каалагандар болсо өлкөнүн дин комитетинен атайын уруксат алышы керектигин айткан. Бул чечимдин максаты Египет менен Түркиядагы мыйзамсыз диний окууларга кеткен өзбек жаштарынын агымын токтотуу экенин билдирген. Түркияда жашап Египеттин диний окуу жайларына студенттерди жөнөтүү менен алектенген 31 жаштагы өзбекстандык жаран Азаттыкка билдиргендей, акыркы бир айдан бери Өзбекстандын Египеттеги элчилиги Аль-Асхар университетинин диний иш-чарасына келген өзбекстандыктарга виза берүүнү токтоткон. Мындан улам өзбек студенттеринин Аль-Асхардын лицейлерине жана курстарына өтүп билим алуу мүмкүнчүлүгүнөн кол жуушкан. Муну менен катар быйыл Өзбекстан студенттерин окуткан кеминде 3 медресени Түркиянын коопсуздук кызматы жаап койгон. Өзбекстандын мамлекеттик коопсуздук кызматына жакын булактын айтымында быйыл 5 айда эле 1800 өзбекстандык өспүрүм Египеттин диний мекемелерине окууга жөнөп жаткан жерде чек арада кармалган. Бул маалыматты чет өлкөдөгү диний мекемелерге студенттерди жиберген жаран да тастыктаган. Ал ошондой эле 1,500 ашык окуучу чет өлкөдөн Өзбекстанга кайтарылганын кошумчалаган. Алардын көпчүлүгү өлкөнүн Фергана, Анжиян жана Наманган облустарынан кеткен.
Көпчүлүк учурда алар Египетке түз учушпайт. Дубайга бир жумалык виза алып, андан ары Дубайдан Египетке жөнөтүлөт.
Ал ортодо Өзбекстандын Египеттеги элчилиги өткөн аптада соц тармактарда билдирүү таратты. Анда жарандардын дээрлик көпчүлүгү Каирдеги күмөндүү мекемелерде жана борборлордо билим алып жатканда тынчсыздануусун билдирген. Элчиликтин билдирүүсүндө Аль-Асхар билим берүү мекемесинин администрациясы да бул көрүнүштү кескин айыптап арыз менен кайрылганы жазылат. Арызда жыл башынан бери сабакка катышпаган жана себепсиз экзамен тапшырбаган өзбекстандык жүздөгөн окуучуну Аль-Асхардан чыгарылганы айтылат. Өзбекстандын Каирдеги элчилигинин кызматкери бул билдирүү кооптуу көрүнүш экенин айткан. Ал эми Өзбекстандагы Азон УЗ ислам сайтынын негиздөөчүсү 1990-жылдары Аль-Асхарда билим алган Мубашир Ахмат өзүнүн Facebook баракчасында элчиликтин бул билдирүүсүн билим алууга болгон конституциялык укукка балта чабуу деп сыпаттады.
Ошонун үчүн биринчи
бир ай мурун Өзбекстандын ички иштер министрлиги жүздөгөн адамга издөө жарыялады. Издөөдө жүргөндөрдүн арасында Египет жана Стамбулдагы диний мекемелерде сабак берген өзбекстандыктар да бар. Менин тааныштарымдын бири атайын Мехр операциясынын алкагында жакынкы чыгыштан Өзбекстанга кайтып келди. Аны Ташкентте суракка алышып, диний мекемелер жөнүндө маалымат алышкан. Кайтып келген башка өзбекстандыктар да суракка алынды.
Кахламасын мынака муамма болушуна.
Дейт Ахмат. Өзбекстандын конституциясы дин тутуу эркиндигин жана диндин мамлекеттен көз карандысыздыгын кепилдейт. Ошол эле учурда коңшу Өзбекстанда диний адабияттарды ташып келүү, аларды жайылтуу жана жеке диний белим берүү менен алектенгендер куугунтукталганы айтылып келет. Ал эми былтыр жарыяланган АКШнын мам департаментинин баяндамасында Өзбекстанда дин тутуу эркиндигин чектеген учурлар дагы деле кездешери белгиленген. Мисал катары эркектерди сакалдарын алууга мажбур бурлоо, аялдарга хиджаб кийүүгө уруксат берилбеши жана окуу жайларга жолукчан студент кыздарды киргизбей коюу өңдүү көрүнүштөр келтирилген. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Эми Чоң Алайдын Чак айылындагы балык чарба жөнүндө айтып беребиз. Ош облусунан 300 чакырым алыстагы чарба жана эс алуучу жайды Байыш Бекматаев түптөгөн. Шарты катаал аймактагы ишкерликке кесиптешим Марат Акимбек уулу күбө болуп келди.
Илгертен болгон суу, ошону мен дамбалап туруп, мындай кылып туруп тосуруп эле ошол кара сууну мен эме кылып койгонмун. Көл кылып койгонмун.
Байыш Бекматаев тоо борунан аккан тунук сууга кичинекей көлмө жасап, миң чамалуу балык таштаган.
Бул бизге чейин, мага чейин болгон бул көл. Ошо көлгө эле азыр мына 3-жыл кетип атат. Балык чарба уюштуруп, туристтерди, анан өзүбүздүн элди тосуп алып, мейман кылып жана ушул балык чарбаны өнүктүрөлү, ушул балыкты өстүрүп чет жака таркатуу максатында буюрсачы.
Чоң Алай башка райондорго салыштырмалуу суук болуп, тоолуу келгендиктен балык кеч чоңоет. Мына ошол себептүү Байыш Бекматаевдин сууга таштаган балыктары бир жылда араң жетилди. Балыктын жеми да чет мамлекеттен келет.
Мынал Даниянын жеми да быйыл айрыкча кымбат келип атат. Даниядан. Анан өзүбүздүн жемдер бар, өзүбүздөн чыгарганчы. Алардын жанагы балыкка таасири азыраак да, чоңойтконго жардам азыраак болот. Мына даниянын жеми кымбат болгону менен батыраак чоңойтот да. Бунун албетте түйшүгү көп балыктынчы. Мына суулар кышында бизде суук болгонуга полный суулар тоңот. Анан мына ал жакта жана көл бар, ал жерге суу секирип турган жер гана тоңбойт дагы. Биз постоянно келип бул жерде жашоо болот. Күнүгө чагып турабыз ал муздардычы.
Байыш Бекматаев Таш Көмүр шаарындагы балык чарба менен алектенген тааныштарынан таасирленип, ушул ишти баштаган. Андан бери балыктан көңүл жылытаарлык деле пайда көрбөй келатат.
Бизге жанагыдай кеңейтүү үчүн, жакшы элди камсыз кылыш үчүн бизге жанагыдай гранттар керек болуп атат. Арзан пайыздагы мамлекет тарабынан кредиттер болсо, ошондой жардамдар болсо биз будан ары дагы өркүндөтөбүз деген буюрса ниеттер бар.
Ишкер балык чарбасы менен бирге тоо боорун эс алуучу жайга айлантууга аракет кылып жүрөт. Суунун боюна балдар ойноочу аянт чагылып, боз үйлөрдү тегип койгон.
Буюрса жакында ушул саамал, кымыз, анан мына ушунча келгенге жараша элдер катамаран тээп жана селтинчектерди куран буюрса, мындан ары тапчандарды куруп бир жакшына эл мындай эс алып кетаткан шарт кылсамбы деген оюм бар. Чоң Алайда бизде тилекке каршы буга чейин ошо жайлоолорго чыгып эле эс алып жүргөн. Азыр бир өзгөчө кылып шарт түзсөм деген ойлор бар, бассейн салсамбы деп.
Бул аймакта ушуну менен эки балык чарбасы иштеп калды. Чоңалайда күн жылып туристтер келчү учур 3 ай эле болот. Чет өлкөлүк туристтердин көбү Ленин чокусуна келип, андан кийин Чоңалайдын жайлоолоруна да кыдырышчу. Коронавирус пандемиясынан улам сырттан туристтер келбей калган. Марат Акынбек уулу, Азаттык, Ош.
Мына ушул баян Азаттык радиосунун 15-июндагы программасынын жарым саатык бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Бүгүн техникалык тейлөөдө Даниэль Муратов. Сайтыбызга кирип жаңылыктарды, макалаларды окуп, видеолорду көрүңүз, радионун архивин угуңуз. Дареги Азаттык чекит орг толкунду которбоңуз. Кийинки сааттарда деле эфирде болобуз. Бишкекте саат 7:30 болду. Кутман таңыңыз менен. Азаттык радиосунан уктурууну улантабыз. Алдыдагы жарым саатта төмөнкү баяндарды сунуш кылабыз. Адам уурдоонун курмандыгы болгон Айзада Канатбекованын өлүмүнө байланыштуу соттук отурум 2 апта мурда башталган. Кыргызстанда резонанс жараткан окуяны тергөө иштери кандай жүрдү? Соттук жараян кандай өтүп жатат?
Министр эч кимсе чыгып мындай айткан жок да, мындай кечирим да сураган жок, мен силер келип кечирим да сураган жок, мага келипчи.
Нью-Йорктогу сот Кыргызстандагы эң ири алтын кенин иштеткен Кумтор Голд жана Кумтор Оперейтинг компанияларына байланыштуу ишти карай баштады. Анын чоо жайын Кыргызстандын кызыкчылыгын коргогон эл аралык фирманын адвокаты Азаттыкка маегинде түшүндүрүп берди.
Сентера бул маселени демилгелөө аркылуу тыштан башкарылып жаткан компаниянын ишине тоскоол болгусу келип жатат. Сентера компанияны жоюу же кайра түзүп чыгууну көздөбөйт.
Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 15-июнь. Азыр жаңылыктар Мирлан Кадыровдан.
Рахмат. Катар өкмөтү Кыргызстандагы угуу мүмкүнчүлүгү чектелген 29 өспүрүмгө акысыз операция жасайт. Аны Бишкектеги эне баланы коргоо борборунун дарыгерлери ишке ашырат. Мындай макулдашуу 14-июнда саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев менен Катардын Кыргызстандагы элчиси менен жолугушуу учурунда маалым болду. Элчи мырза 23-июнда Катар дарыгерлери кохлеардык имплант операциясын жасоо үчүн Бишкекке келерин билдирди. Маалыматка Катар мамлекетте жалпы 150 импланты бөлүп берди. Ушул жылдын аягына чейин 50 операция жасалат. Калганы алдыңкы 2 жылда ишке ашырылат. USAID эл аралык уюму Кыргызстандын Чүй, Ош, Ысык Көл жана Жалал-Абад облустарынын бир катар айыл өкмөттөрүндө акысыз юридикалык жардам берип жатат. Аталган аймактардын тургундары үй бүлөлүк укук, жер жана мүлк талаштары жана жарандардын өздүгүн тастыктаган документтерди алууга кеп кеңештерди алса болот. Бул иш чара жигердүү жарандар долбоорунун колдоосу менен ишке ашырылды. Ал АКШнын эл аралык өнүктүрүү боюнча агенттиги тарабынан каржыланып, Фергана өрөөнүнүн чек арасыз юристтери коомдук бирикмеси аркылуу уюштурулган. 2015-жылдан бери акыйкатчынын 115 тынымсыз байланыш номуру адам укуктарынын бардык маселеси боюнча юридикалык жардам көрсөтөт. Расмий маалыматка ылайык, жыл сайын бул ишеним телефону өлкө ичинде жана чет өлкөлөрдө жарандардын 8000ге жакын чалууларды кабыл алат. Америкалык Новамак фармацевтикалык компаниясы дүйшөмбү күнү COVID-19 илдетине каршы вакцинасынын клиникалык сыноосунун 3-чү фазасынын жыйынтыгын жарыялады. Анын натыйжалуулугу 90.4% түздү. Вакцинаны сыноого АКШ менен Мексикадан 30000ден ашуун ыктыярчыга чыккан. Маалыматка ылайык, ал илдеттин оор түрүн 100% натыйжа менен алдын ала тургандыгы көрсөтүлдү. Анткени клиникалык сыноолор учурунда ага катышкандардын эч кимиси коронавирустун оор түрү менен ооруган эмес. Novavax алдыдагы кварталда АКШда өзүнүн вакцинасын каттоого өтүнмө жибере турган болду. Азыркы учурда АКШда Pfizer, BioNTech, Moderna жана Johnson жана Johnson компанияларынын препараттары катталып колдоого ээ болду. Кошмо Штаттарда ушул күнгө карата калктын 140 миллиондон ашууну эмделди. Орусияда бул көрсөткүч бир топ төмөн. NBC телеканалы АКШ-да өзүнүн таңкыздык жок болгондуктан башка муктаж өлкөлөргө вакциналардан бөлүшүп кайрыла тургандыгын жарыялады. Чүйдөгү сосновка пункттарында тараза көзөмөл талаптагыдай иштебей жаткандыгына байланыштуу транспорттук коммуникациялар министринин орун басары Алмаз Тургунбаевга эскертүү берилди. Министрлик кабинетинин төрагасы Улукбек Мариповдун чечими менен автомобиль, суу транспорту жана салмак тыш өлчөм көзөмөлдөө агенттигинин директору Шухат Айтиев да эскертүү алды. Ал эми анын орун басары иштен бошоду. Ошондой эле сосновка пунктунун эки кызматкери да иштен кетти. 11 июнда министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Малипов аталган бекеттин иши менен таанышкан. Анда эртең мененки саат 8:00 аталган бекет аркылуу 29 автомашина өткөн болсо, анын 17 гана каттоого алынгандыгы кабарланган. 2020 жылы Бишкек Ош авто жолу боюнча мамлекеттик дирекциянын жетекчиси баш болгон 10 ашуун адам масштабтуу коррупциялык схемага чек саналып кармалган. Алар сосновка, кара көл, туннель бекеттеринен өткөн автоунаалардан мыйзамсыз акча алып турушкандыгын, анын айынан бюджетке 20 миллион сом зыян келтирилгендиги кабарланган.
Рахмат, Мирлан Кадыров тааныштырууда. Жаңылыктар менен кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуз. Дареги азаттык чекит орг. Адам уурдонун курмандыгы болгон Айзада Канатбекованын өлүмүнө байланыштуу соттук отурум 2 апта мурда башталган. 11 июндагы онлайн отурумда кылмышка шек саналган 5 адам сурак беришти. Кыргызстанда резонанс жараткан окуяны тергөө иштери кандай жүрдү? Соттук жараян кандай өтүп жатат? Азаттыктын ушулу жана башка суроолоруна Айзада Канатбекованын апасы Назгүл Шакенова жана жактоочусу укук коргоочу Нурбек Токтокунов жооп беришти. Суроолорду кабарчыбыз Айгерим Акылбекова узаткан.
Ушул акыркы 11 июнда болгон соттук процессте биз билгендей 5 адам сурак берип, алар жарым жартылай күнөөсүн мойнуна алыптыр. Анан Назгүл айым, сиз ушул башка жабырлануучу катары тергөө иштерине, соттук отурумдарга да катышып жатпайсызбы? Алардын жооптору сизди таң калдырдыбы? Эмне деп жооп беришти? Кандай суроолор берилди маселен?
Жоопторду ошо мен аябай үмүтүн күткөм. Соту жакшы жери чечилип атат, прокурор да аябай жакшы сөздөр айтып, жакшы суроолор берип атышат. Жанагы беш балдарды бир туруп көп жалган калп сүйлөп, жанагы кызымды айтышпайт, Айзада өзү сүйлөшүп жүргөн бала менен депчи. Ал мен билсем, мен деле өзүм деле эне болуп катар болуп эне болгондо мен кызым ким менен сүйлөшүп атат, ким менен жазышып атат, мен деле билет баягы кайсы эне болсо баары билет кызын ким менен сүйлөшкөн. Ошонун алар тиги беш балдар даярданып калганда сүйлөшүптүр да, айз кызымды прям айтпаганы ушундай үстүнө жаман сөздөр шыба эле. Эми өлгөн кишинин баары бир буларга шыга беришет да буларчы. Анан ошондо мага аябай нааразы болуп калдым да, бул туура эмес кылып атышканычы. Бир бала эле жанакы кызымды артына кармагын салган ошо бала мойнуна алып атат, а калгандар мойнуна алышкан жок ал балдарчы.
Аларга бешөөнө тең 175-ши адам урдоо беренеси менен азыр кылмыш иши козголуп, анан сот башталды, отурумдар болуп атат. Алар баардыгы эле коомчулукта көп сурап атпайбы? Беш адам алар кимдер? Бул жөн эле такси айдоочусу беле же достору беле тааныштары беле Замирбек Теңизбаевдин?
Алар баары ошо бирөө экөөсү ошо Замир Теңизбаевдин тааныш экен, анан кийин калгандары жанагы ошо башка катышкан балдардын тааныш экен. Анан кийин алардын көрсөтмөсүн уксак, ошо соттон жөн эле кокустан Ош базарынан жолугуп калыптыр. Пристылы беш таң атканда саат 5:00 кокустан жолугат экен. Анан кийин кокустан ошого Медеровага, Файза жака барат экен. Анан кийин кокустан ала качат экен да. Алар билбейт экен ала качканын да көбүсү. Мына азыр баары бешөө тең көрсөтмөлөрүн өзгөрттү. Башында баары бешөө тең мойнуна алган күнөөсүн, анткени көрсөтмө берген ала качуу болуп атканын билген, ошого жардам берген, жооп берген. Анткени башында алар сезген жок бул деген кылмыш экенин деп. Азыр болсо уже түрмөдө отуруп адвокаттар менен сүйлөшүп түшүндү да, ошон үчүн өзгөрттү. Бул классикалык схема болуп атат. Көп учурда бирөөсү мойнуна алат, калгандары булар эчтеке билбечи деп коет да, анан кийин ошон бошоп кетет. Биякта да ошондой классикалык схема болуп атат. Бирөөсү мойнуна алып атат, мен ошого жардам бергенмин ала качууга, калгандары жардам берген жок дейт.
Бул соттук отурумдар пандемия шартына байланыштуу азыр онлайн жүрүп жатат. Алар онлайн түрдө суроолорго жооп берип жатат. Сиз буга чейинки соттук отурумда айткансыз, бул дагы бир өз мындай терс таасирин тийгизип атат, ишти кечиндетип атат деп.
Жаман бул деген онлайн болуп атканда жанагы айтып атканды түшүнбөйт экенсиң, жеги бетинде көрбөйт экенсиң, анан кийин же суроону бергенде да процесс аябай узарып кетет экен. Анан кийин ошо мен жактырбайм бул онлайн процесстерди. Анткени онлайн процесс кичине тездетиш керек да процесстер. Бул деген онлайн процесстер наоборот токтотуп процессти узартып атат.
Тергөө иштерине токтоло турган болсок, Назгүлайым, ушу кандай жүрдү деп эсептейсиз? Мисалы, сиз ушу көрсөтмө бердиңизби, жакындарыңыздардан алдыбы, эмне болду, кандай суроолор берилип жатты?
Келген жок, эчтеке суроо берген жок. Мен эле азыр эле Өнөрбектен сурап атам, тиякта милициялар иштеген балдарды мен арыз жаздым да, как потерпевший болупчу. Ошо жылыш болуп атабы деп, эчтеке жылыш жок болуп атат да.
Халатность бойынша, шалақтық бойынша.
Бұл екінші іш бойынша.
Ештеке жылыс жоқ тақыр.
Сіз ал іш бойынша дағы жабырланып жүрсіз?
О.
Алар ошо шалаклык боюнча биз өкмөттүн тергөөнүн позицияны уже билип турабыз. Анткени могул иш боюнча ала качуу боюнча биз документтерди көрүп атабыз. Документтерди карап көрсөк, булардын жанакы Айзадан ала качканда буларды жанакы Голливудтук жанакы боевиктерде иштейт экен да булар бүт баары туп-туура кылып, сразу бүт баарын вовремя кылып. Ошо кезде эле 5 апрелде уже ала качканда бияктан начальник РОВДО уже атайын топтоптур. 5 тергөөчү, 5 оперативный работниктер. Анан кийин ошол эле күнү жанакы УВДнын начальниги да ошентип атайын бир указание бериптир. Муну кылгыла, муну кылгыла, мындай кылгыла, ошонун баарын кылса эле уже тапмак эчак эле. Андан Бешпетер дагы жанакы прокурор да ошентип катышыптыр. Ошо 5 апрелде уже указание берип аттыр. Мындай кылыш керек, мындай кылыш керек. Бул деген баары жалган, бул деген баары эле калп көрүнүп турат. Бирок ушул документтер боюнча биз уже өкмөттүн, бийликтин тергөөчүлөрдүн позициясын көрүп турабыз. Ошон үчүн жанакы шалаакылык боюнча иштер боюнча вообще дайыны жок. Эмне кылып атат? Биз көрсөткөн күбөлөрдү чакырган жок. Эмне кылып атат? Эч кимди жоопко тартыла элек. Ошон үчүн ушуга жетти. Ошо Бурулайдан кийин, мисалы Бурулайдан кийин булар ушундай начальниктер жоопко тартылса, анда ушу Айзадага жетмек эмес.
Азыр биз буга чейин айтып өттүк, 175-ci берене боюнча 5 адам азыр айыпталып жатат деп милициянын дагы шылакылык беренеси боюнча кылмыш иш козголгонун. Ал эми Айзадын өлүмүнө байланыштуу Замир Теңизбаев өлгөнүнө жараша ушул иш кыскарган болчу. Сиз мисалы ушу коргоочу адвокат катары тергөөдө кандай ишенимдерди байкадыңыз?
Тергөөдө бир чоң маселе чечилбей калды да. Анткени мына өлтүрүү боюнча иштерди тергеп атканда жанакы өлгөн убактын ал деген биринчиден ошону такташ керек. Ал ошону тактаганда анан кийин көп суроолор табылат, ачылат.
Замирбек Теңизбаевдин жакындары соттун кудуруунда катышкан жок, сиздер менен байланышка чыккан жок.
Эмес, мен байланышкан жок, сүйлөшкөн жок эч кимсиз.
Алардын укугу бар болчу мыйзамда, катышпаганга же кандай?
Эми алар эми мындай процессуалдык кажети жок, ошо аларды катыштырганга жөн эле моралдык эле эми милдети бар, бирок мындай жок процессуалдык.
Азыр эми мына сиз буга чейин айтып өттүңүз, бул Бурулайдан кийин 3 жылдан кийин дагы бир ушу Айзада Канатбекованын окуясы катталып атат, анда дагы эсибизде ушу бир канча милиция кызматкерлерине кылмыш
3 милициянын кызматкерлери жоопко тартылыптыр шалаакылык боюнча. 3,260,000 сомго штраф коюлуптур
өкмөткө
төлөгөн. Анан кийин моралдык компенсацияны болсо үчөө тең чогулуп 100,000 ошо Бурулайдын жакын туугандарына төлөп берди. 100,000. Бул деген жанакы бир аябай кымбат машиненин бампери да, жанакы Toyota люксовый машинелерин бампери. Ошого тең келди
биздин
адам номери. Ошо бул Айзаданын эң иштин эң негизги мааниси жашоонун баалуулугу. Анткени кандай иштер болот, өлтүрүү боюнча иштер болобу же жанакы шалаакылык боюнча иштер болобу, ошо өлүмгө жеткирген же жанакы ДТП болобу, ушундай адам өмүрү бааланбайт да. Менин максатым ушул Айзадан иши боюнча ушундай прецедент кылыш керек. Ушул өлүм үчүн жооп бериш керек. Өлүм үчүн, бирөөнүн өлүмү үчүн аягына чейин өзүнүн жашоосун аягына чейин төлөп бериш керек. Ушундай чоң компенсация болуш керек. Өкмөттүн кызыкчылыгы боюнча адамдын өмүрү эчтеке болуп атат.
Ушул эле учурда Айзаданын өлүмү дагы коомдо резонанс жаратып, бир канча акциялар, нааразычылыктарды дагы бир коштолбоду нааразычылыктар менен. Анан бир катар ушул кыргыз өкмөтү өзү деле ишти көзөмөлгө аларын айткан болчу да. Азыр иш жүзүндө кандай, мисалы, соттук процесстер жүрүп атканда ушул нерселер дагы деле байкалып атабы же унутта калдыбы, коом бат эле унутуп калдыбы?
Акырындан батын эле унутулуп атат. Эң башында эле мен айтканмын, унутулат деп. Анткени анан кийин ар кандайлар болуп атат, аконит болуп атат, чек арада маселелер көтөрүлүп атат. Чек ара боюнча азыр жанагы кумтор деле бат эле унутуп калат коом ушуну, бирок биз унутпайбыз.
Азыр Айзаданын да Бурлайдын өлүмүнөн кийин дагы коомчулукта ар кандай сөздөр болбодубу? Ушу коомчулуктун кайдыгерлиги дагы айтылды ошол эле учурда. Анан ата эненин тарбиясы жөнүндө, же болбосо ата эне бала кезден ушул бала качуу бул адам урдуу экенин айтып бериш керек деп. Мына кызыңызды жоготкон адам катары сиз кандай бир кайрылуу жасайт элеңиз, эмнелерди айта алат элеңиз?
Мен болсом кандай айтсам, мен деле бир туугандарымда, сиңдилериме, эжелериме да айтып атам, эми Айзаданы кызымды элим бар көрсөтөт, кызымды кандай кеткен. Эми энелер дагы кыздарына айтып атат болуш керек, акыл үйрөтүпчү. Мен деле кызыма деле айтчумун да, кыздар, балдар менен бири менен таанышсаң, сүйлөшсөң, мага мени менен тааныштырып, байкайм, көрөйүн деп үйгө алып келип тааныштырып айтып берчүмүн да. Кичинекей бала эле чоң кыз бир жака ишке чыгып кетсе, аябай ушунчалык сарсан болом да. Ай, кызымды кара, иш жака чыгып кеткен жокпу депчи. Өзүмдүн кызым башыма өткөндө ушунчалык кыйын эле болуп калат экен, аябайчы. Ушунчу мен элимдин, кыргыз элдеримге аябай рахматын айтам. Ушунчалык Айзадан койгондо баары элдер ушундай көтөрүп, Айзада үчүн ушинтип айткан жакшы сөздөр айтып, даже чын эле буякта айтып атпайсың, министр эч кимсе чыгып мондай айткан жок да, мындай кечирим да сураган жок, мен силер келип кечирим да сураган жок, мага келипчи. Кечирим сураса адам болгон, адам болгондо кечирим сураш керек болчу да, бирөөсү келип мындай кечирим сураган жок да магачы. Ошон үчүн мен айтам, кыздарыңарга жакшы туура тарбия берсин, кыздар эмес, балдарына акыл айтсын, үйрөтсүн. Ай, кой балам, бирөө менен таанышып атасыңбы, келип мага бизге алып келип көрсөткүн, көрөлүк, байкайлык деп. Кыз тараптар жакта ушундай энелер, аталар жакшы жакшы тарбия берсин да, балдарына, кыздарын урушпай, кыкырбай эле өзү менен жакшы сөздөр менен, жылуу сөздөр менен айтып, жакшы сөздөр менен айтсын да энелер, аталар.
Айзадан окуясы башкаларга сабак болуш керекпи?
Башкаларга аябай сабак болоттур.
Адам урдуунун курмандыгы болгон Айзада Канатбекованын апасы Назгүл Шакенова менен адвокат Нурбек Токтокуновду кесиптешим Айгерим Акылбекова кепке тартты. Нью-Йорктогу сот Кыргызстандагы эң ири алтын кенин иштеткен Кумтор Голд жана Кумтор Оперейтинг компанияларына байланыштуу маселени карай баштады. Аталган эки компания АКШнын банкроттуулук жөнүндөгү Федералдык кодексинин 11-чи бөлүмүнүн негизинде Нью-Йорктогу сотко кайрылганын, бул ишканаларга ээлик кылып келген канадалык Центра Голд компаниясы 31 майда билдирген. Центра бул сот жараяны Кумтор Голдко жана Кумтор Оперейтингге каршы бардык доолордун автоматтык түрдө убактылуу токтотулушун камсыз кыларын маалымдаган. Ал эми бул маселеде кыргыз тараптын жүйөсү кандай? Центра менен талаш тартыштарда Кыргызстандын кызыкчылыгын коргогон Арнольд энд Портер эл аралык юридикалык фирмасынын өнөктөшү жана адвокаты Дмитрий Евсеев азаттыкка маек курду. Аны кабарчыбыз Кубат Касымбеков кепке тартты.
Америка Кошмо Штаттарында Кумтор Голд компания менен Кумтор Оперейтинг компаниянын атынан банкроттуулук боюнча иш башталды. 31 майда канадалык Центра Голд компаниясы бул иште түздөн түз тарап эмес деген, бирок АКШдагы соттук териштирүүлөр Центранын кызыкчылыктарын мындан ары коргоого өбөлгө түзөт деп күтүп жатканын билдирген эле. Биринчиден, Нью-Йорктогу соттук жараян эмнени билдирет жана ал иш боюнча Кыргызстандын позициясы кандай?
Спасибо вам большое за вопросы и за возможность представить некоторые разъяснения, потому что я считаю, что...
Суроолор үчүн жана кайсы бир маалыматтарды түшүндүрүүгө мүмкүнчүлүк бергениңиздер үчүн чоң рахмат, себеби прессада АКШ-дагы абал боюнча кандайдыр бир түшүнбөстүктөр болуп жатат деп ойлойм. Мен өзүм америкалык юристмин, бирок банкроттулук маселеси боюнча адис эмесмин. Мен эл аралык укукка адистешкем. Бирок банкроттулук боюнча сот жараяны деген бир аз туура эмес аталыш. Себеби бул иш АКШ-нын банкроттулук боюнча мыйзамынын 11-бөлүмүнө негизделген. Бул бөлүм компаниянын жоюлушуна эмес, реорганизациясына багытталган. 11-бөлүм компаниянын каражаты жок калды дегенди билдирбейт. Көбүнчө компанияны кайра түзүп чыгуу маселеси жөнүндө сөз болуп жатат. Алар бул ишти башташканын айтышты, бирок биздин түшүнүгүбүз боюнча алардын мындай кылууга ыйгарым укугу жок болчу. Аны бир аздан кийин түшүндүрүп бере алам. Буга карабастан АКШ-да автоматтык түрдө токтото туруу деп аталган процесс бар. Ал жөнүндө да комментарий бере алам. Бул процесс банкроттулук тууралуу петиция кабыл алынары менен башталат.
Любой петиции по банкротству.
Можете объяснить, что такое вот время?
Уактылуу токтото туруу процессин түшүндүрүп бересизби? Кумтор маселесинде ушул процесс башталдыбы?
Да, оно наступает сразу же, как только подается петиция.
Ооба, ал арыз берилери менен эле башталат. Ал компаниянын активдерин, кызыкчылыктарын жана кредиторлорун коргоого, бул иш боюнча маселелер каралганга чейин ишкананы сактап турууга багытталган. Бир маанилүү нерсени баса белгилеп койгум келет. Бул убактылуу токтото туруу деген жобо бардык контрагенттер жана бул компания менен иштешкен бардык компаниялар келишимдердин шарттарын аткарууну улантууга милдеттүү дегенди билдирет. Ишкананын операциялары токтоп калбаш керек. Компания иштей бериши зарыл. Бул убактылуу токтото туруу жобосунун бир бөлүгү. Маселенин өзөгү ушундай.
Временного приостановления. Суть в нем примерно такая.
И согласно судебным документам,
соттун документтери күбөлөгөндөй 8-июнда Нью-Йоркто бул боюнча биринчи отурум болду. Ал кандай өттү жана анда кандай чечимдер кабылданды?
Решение было принято там.
Первое заседание оно носит чисто процессуальный характер.
Биринчи отурум процессуалдык гана мүнөзгө ээ. Тараптар өздөрүн тааныштырышат. Алдыда айта турган аргументтерин бир аз түшүндүрүп беришет. Бирок судья мындай соттук отурумда маселенин өзөгү боюнча эч кандай чечим кабыл албайт. Бул жолку отурумда деле өзгөчө эч нерсе болгон жок. Судья административдик мүнөздөгү гана бир нече буйрукту чыгарды. Алардын ичинде мыйзамдын негизинде ишке кире турган автоматтык токтото туруу жобосу да бар. Коомчулукка өзгөчө эл аралык тараптарга маалымат жеткирүү максатында судья бул убакыт жобону буйрук формасында колдонууга макул болду. Бул эч кимдин укуктарына таасирин тийгизбейт, эч кимдин укуктарын кеңейтпейт жана Кыргызстанга же башкаларга да убактылуу токтото туруу жобосун өзгөртүү же аны колдонбоо сыяктуу өтүнүчтөрдү келтирүүгө бөгөт койбойт. Бул административдик мүнөзгө гана ээ.
Это носит чисто административный характер решения.
Для уточнения, означает...
Тактап кетсек, убактылуу токтото туруу деген жобо Кумтор Голд компанияга карата дүйнөлүк алкакта бардык соттук териштирүүлөрдү убактылуу токтотту дегенди билдиреби?
По идее,
боюнча ушундай. Убактылуу токтото туруу деген жарым жартылай ушуну туюнтат. Компанияга каршы доолор убактылуу токтотулушу керек.
Интересы компании должны быть приостановлены.
И можете рассказать подробнее?
Бул иш боюнча Кыргызстандын позициясы жөнүндө кененирээк айта кетесизби? Кыргызстан бул иш тууралуу кандай пикирди, позицияны карманып жатат?
У нас несколько причин, по которым мы считаем, что инициирование этой банкротской процедуры оно было нелегитимным.
Биз центр тарабынан банкроттулук боюнча процедуранын башталганын бир нече себептен улам мыйзамсыз деп эсептейбиз. Алардын башында айтып кеткенимдей, Кумтор Голд компанийнин өкүлү болууга жана анын атынан банкроттулук боюнча арыз жолдоого ыйгарым укугу жок болчу. Азыр компанияда тышкы башкаруу иштеп жатат. Компанияны мурда башкаргандардын укугу жок. Мен кыргыз юрист эмесмин, бирок кыргыз мыйзамдары боюнча акционерлердин жыйынына мындай банкроттулук боюнча ишти баштоого уруксат берилбейт. Мындан улам биз алардын мындай демилге көтөрүп чыгууга болгон ыйгарым укугун талашалы деп жатабыз. Экинчиден, бул иште банкроттулук процедурасына карама каршы келген себептер бар. Банкроттулук боюнча процедуранын максаты компаниянын өз ишин улантышын камсыз кылуу жана сактоо болушу мүмкүн. Центера бул маселени демилгелөө аркылуу тыштан башкарылып жаткан компаниянын ишине тоскоол болгусу келип жатат. Центера компанияны жоюу же кайра түзүп чыгууну көздөбөйт. Бул болгону центр тарабынан ташталган тактикалык стратегиялык жүрүш. Эгер мүмкүн болсо, эки маанилүү себепти да айта кетейин. Биз Америкалык сот Кыргызстанда иш алып барган негизги активи Кыргызстанда жайгашкан кыргыз ишканасынын банкроттулук боюнча маселесин кароого компетенттүү эмес деп эсептейбиз. Банкроттулук маселесин чечүүдө бул туура эмес сот. Түрдүү себептерден улам алардын укугу жок жана банкроттулук боюнча ишти ал жакта карабашы керек. Аягында айта кетейин, бир катар мыйзамдык жоолордун негизинде Америкалык соттордун башка бир суверендүү мамлекетке чара көрүү мүмкүнчүлүгү чектелүү. АКШда чет өлкөлөрдүн суверендүү иммунитети жөнүндө мыйзам сыяктуу бир топ доктриналар бар. Аларга ылайык сот же кайсы бир тараптар суверендүү мамлекетке доомат кое алышпайт.
Другое государство и там против них предъявлять какие-то стороны не могут предъявлять претензии.
Здесь я хочу напомнить, что мы готовы выслушать.
Биз Сентеранын бул маселе боюнча пикирин угууга даяр экенибизди эске салып койгум келет. Азыр айрым журналисттер үчүн бир аз түшүнүксүз кырдаал жаралып калды. Мен түшүнгөндөн документтер боюнча Нью-Йорктогу банкроттулук боюнча иш Сентеранын эмес Кумтор Голд компанийнин арызы менен башталып жатат. Ошол эле учурда кыргыз тарап убактылуу башкарып жаткан Кумтор Голд компания кайра эле бул процедураны өзү айыптап чыкты. Азыр Кумтор Голд компания кимге таандык? Бул компаниянын атынан ким чыгып сүйлөй алат? Кыргыз тарап бул компаниянын өкүлү боло алабы?
Очень хороший вопрос, потому что действительно мы не понимаем, каким образом лица, которые якобы представляют.
Абдан жакшы суроо. Чынында биз Кумтор Голд компанийнин өкүлүбүз деген адамдар тышкы башкаруу иштеп жаткан маалда бул компаниянын атынан кандайча иш алып бараларын түшүнбөй турабыз. Кыргызстандын мыйзамдары боюнча тышкы башкаруу гана компанияга байланыштуу чечимдерди кабыл алып, кадамдарды таштай алат. Азырынча ушундай абал өкүм сүрүп жатат. Биз билгенден тышкы башкаруу чектелүү бир убакытка киргизилген. Компанияга тышкы башкаруу банкроттулук боюнча арыз жолдонгонго чейин киргизилген болчу.
Внешнее управление уже было введено.
Но до вот введения. Бирок
тышкы башкаруу киргизилгенге чейин центр бул компанияга ээлик кылып башкарып келген да, туурабы?
Кумтор Голд компания.
Совершенно верно.
Туура.
То есть, может, у центра есть какие-то.
Балким центрнын да жүйөлөрү бар чыгар, балким алардын да компаниянын атынан иш алып барууга укугу бардыр.
Эта компания.
Возможно, наверное.
Балким алар кандайдыр бир аргументтери болгон үчүн кайрылып жаткан чыгар, бирок Кыргызстандын көз карашынан алып караганда бул мыйзамдуу эмес деп эсептейбиз.
Это совершенно неправомерно.
И теперь какие судебные.
Эми АКШдагы банкроттулук боюнча сотто бул иш боюнча кандай процедуралар күтүлүп жатат?
А банкротстве.
Я могу сказать, что в суде по банкротству, опять же, я не специалист сам по банкротскому делу.
Мен банкроттулук маселеси боюнча адис эмесмин, бирок түшүнгөнүм боюнча тараптардын баардык аргументтери жазуу түрүндө сотко жөнөтүлүшү керек. Андан соң судья иш качан каралары жана экинчи тарапка жазуу түрүндө өтүнүч келтирүүгө канча убакыт берилери сыяктуу маселелер боюнча чечим чыгарат. Андыктан жазуу түрүндө арыздар жолдонуп, ал маселелерди чечүүнүн календари аныкталат. Бул маселеде эми сабырдуулук керек. Бирок алдыдагы апталарда бул иш боюнча орчундуу чечимдерди күткөн жок.
Мы не ожидаем каких-то больших решений в ближайшие недели по этому делу.
Как вы сами упомянули, в мае кыргызское правительство ввело временное внешнее.
Сиз айтып өткөндөй, май айында кыргыз өкмөтү экологиялык зыянды жана салык маселелерин жөө келтирип, Кумтор Голд компанияга тыштан башкаруу киргизген. Центра Голд кыргыз тараптын аракетин кенди негизсиз басып алуу деп мүнөздөп, кыргыз өкмөтүнө каршы Стокгольмдагы эл аралык арбитражга кайрылган. Эл аралык арбитраж маселеси кайсы стадияда турат? Нью-Йорктогу соттук териштирүүнүн арбитражга кандай таасир этиши мүмкүн?
Стокгольме.
Ну, да, я могу сказать, подтвердить, что они действительно.
Мен алар арбитраждагы териштирүүнү баштаганын жана баштоого аракет кылып жатканын ырастай алам, бирок ал абдан эле алгачкы стадиясында турат. Алар арбитражга кайрылышты. Ал тууралуу билдирүүнү Кыргызстан 18 майда колго алды. Бул маселеде ЮНЦИТРАЛ регламенти же Бириккен Улуттар Уюмунун эл аралык соода укугу боюнча комиссиясынын арбитраждык регламенти колдонулат. Тиешелүү процедуралар бар. Алгач арбитр дайындалышы керек. Арбитр азырынча дайындала элек. Качан дайындаларын айта албайбыз.
Когда он будет назначен, не можем вам сказать.
И сейчас, мне кажется,
Азыр көпчүлүктө бул соттук териштирүүлөр кумтор алтын кенин ишине таасирин тийгизип койбойбу деген бир суроо тынчсыздандырып турса керек. Сиздин оюңуз кандай?
Что касается временного приостановления, то, как я уже говорил, оно как раз говорит о том, что
алдыда айтканымдай, убактылуу токтото туруу жоосу дегенде кендин ишин улантуу жөнүндө кеп болуп жатат. Логикалык жактан бул операцияларды улантуу ишине жардам бериши керек. Контрагенттердин керектүү нерселер менен камсыздоого байланыштуу милдеттенмелерин бузуп салбашына жардам бериши кажет. Антпесе бул убактылуу токтото туруу жоосунун шарттарына каршы келет. Бирок иш жүзүндө мунун таасири кандай болорун эч ким билбейт. Прессада кырдаал тууралуу туура эмес пикирлер кетип жатат. Албетте, жалпысынан банкроттулук боюнча процедуранын башталышы ишке кедергисин тийгизип коюшу мүмкүн. Центера ушул нерсени көздөп турат. Центера ар түрдүү жол менен тышкы башкаруунун кенди тескөө ишине тоскоол болууга аракет кылып жатат.
Спасибо, господин. Рахмат сизге. Биз менен америкалык адвокат жана Центера Голд менен талаш тартыштарда Кыргызстандын кызыкчылыгын коргогон Арнольд & Портер эл аралык юридикалык фирмасынын өнөктөшү Дмитрий Евсеев болду. Биз кумтор иши боюнча баардык тараптардын пикирин угууга даяр экенибизди эскерте кетким келет.
Маекти Кубат Касымбеков даярдады.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы, Твиттерде Азаттык Радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык Чекит Кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
15 июндагы программанын бир бөлүгү соңуна келип калды. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Даниэль Муратов. Бизди уккандарга ыраазычылык.